Tere tulemast kuulama Startup Day podcasti. Tere kallid kuulajad, mina olen teie saatejuht Artur Kamberg ja täna räägime suhete ning tööelu köögipoolest, räägime perekonnaelu klapitamisest ettevõtete juhtimisega ning meile ongi oma teekonnast ettevõtjatena, abikaasadena ja vanematena rääkima tulnud Sten ja Ede Tamkivi. Ede juhib täna Vabamut ning Sten on Toopia juhtkonnas. Oli üks ääretult põnev saade ja mina õppisin siit palju, ma loodan, et ka teie leiate enda jaoks midagi. Head kuulamist! Nii siis, tere tulemast Startup Day podcasti, Ede ja Sten!
Tervist!
Tervist!
Alustuseks teile uut aastat. Aasta on alanud ja sellistel see pisut, kuidas öelda, eriolukorralistels tingimustes, aga loodame, et saite pühada ja vähemalt ilusasti pereseltsis veeta.
Me oleme tegelikult terve detsembri veetnud pereseltsis, et võtsime lapsed juba aegsasti koduõppele, sest tundus, et need numbrid läksid üle riigi iga päevaga aina hullemaks, siis me otsustasime ennetada riiklike meetmeid ja ennast ise enese isolatsiooni panna.
Ma kuulsin, et läksite lausa saare peale, et eriti inimestest eemale.
No kaasaegse töötamise võlud, et tegelikult pole ju vahet, kus on neid.
Absoluutselt. Meil on täna selline pisut eriline saade, et kui me muidu oleme alati keskendunud nende saadetes, siis sellele, kuidas üks või teine startup jalad alla sai või kuidas üks founder oma teekonna siis selle startupi juurde jõudis, siis täna me räägime hoopis sellest, mis see tuleb sellel teekonnal teha nii-öelda kaardinate taga, räägime perekonnaelust ja sellest, kuidas seda ettevõtte juhtimisega sobitada. Ma nüüd alustuseks võib-olla... Lihtsalt selleks, et ei tekiks nagu arusaamatust, ütlen ära, et mina olen 26-aastane noormees ja mina kohe kindlasti ei ole siin mingisugune arva ja olen täna puhtalt sellises õppuri rollis, nii et kui ma ka küsin midagi, mis peaks kuidagi kogemuse puuduse tõttu ekslik olema, siis julgelt võite mind parandada täna.
Okei, teeme nii.
Aga te olete mõlemad saanud nüüd proovida nii seda, et kasvatate kodus lapsi kui ka ettevõtte juhtimist. Sinu puhul Sten siis Skype juhtimist ja nüüd teleporti ja Ede puhul siis nüüd sa juhid seda Eesti 2.0. Olete oma vahel arutanud ka, et kes millega paremini hakkama sai või kellele milline roll raskem oli?
No see on, meil on lastega, meil on neli last ja nelja lapse puhul on nii mõnegagi juhtunud nii, et nende sünd on klappinud mõne uue töise väljakutse algusega. Et meie esimene laps sündis siis, kui ma just olin liitunud Skype'iga, meie kolmas laps sündis siis, kui ma just asutasin viimati ettevõtte ja neljas laps sündis nüüd siis, kui Ede sukeldus uuesti tööellu Vabamu võidades. Kuidagi.
Et võib jah nii öelda, et esimese kolme lapsega me oleme järginud pigem seda traditsioonilisemat peremudelit, kus ema jääb lapsega koju, kuna see on ju nii-öelda tava ja norm. Ja Eestis vist 90% vanematest, kes vanema hüvitist kasutab, on emad. Üha rohkem aasta-aastalt on ka neid tublisid isasid, kes julgevad ja tahavad jääda lastega koju ja Sten nüüd otsustas neljanda lapsega olla, täiendada neid isade ridu. Et siin ongi ilmselt siis see enesekindluse kasv ise julgem, teiseks kindlasti ka tema enda elufaas võibolla. Elu oli omadega jõudnud sellisesse faasi, kus ta tundis, et praegusel hetkel just sobis.
Kummal partneril...
Kasumata võlad ka.
Jaa, aga kummal partneril seda julgust rohkem läheb tarvis, et kas sellel partneril, kes jääb nii-öelda... jääb perele leiba koju tooma või sellele partnerile, kes jääb lapsi koju kasvatama?
See on väga hea küsimus, et tegelikult ma arvan, et seal on mõlemal puhul, et kui sageli see on koht, kus saab nagu mehi hurjutada, et ei võta seda initsiatiivi, siis teisest küljest mina naisena, ma arvan, mul on õigus seda öelda, et me naistena või emadena sageli ei anna oma partneritele seda võimalust haarata seda initsiatiivi, et eks siin on seda mõlemapoolselt julgust vaja, et ühest küllest siis mehena haarata see initsiatiivi ja naisena lasta minna, lasta mehestel võtta see roll enda peale vahelduseks.
See kõlab nagu...
Ja võib-olla üks ettevõtja spetsiifiline asi on see, et küsimus pole ainult leiva lauale toomises. Et ma väga austan ja hindan tööinimesi, kes käivad palgatööl ja siis kelle jaoks on see valik, et, no, et kumb pere vanematest võiks palka saada ja kumb saab kodus olla ja vanema palga kombineerimist, kõik sellised asjad. Ettevõtja puhul ikkagi lisandub väga palju sellised muid lubadusi ja kohustusi. Et sa, kui sa oled asutanud ettevõtte, siis sa vastutad oma töötajate eest, sa vastutad, sa oled annud investoite lubadusi, sul on kliendid, su ettevõtte on tõusud ja mõõnad, ehk siis leida seda hetke, kus sa saad võtta see 6 kuud või 12 kuud või 18 kuud nagu Eestis võimalik ja olla just see vanem, kes on kodus, et ma arvan, et tegelikult ettevõtjal on neid valikuid ja viske palju rohkem kui inimesel, kes otsustab palgatööl kõrvale jääda.
Mm-hmm. No mul ongi tunne, et palgatööl on see, et on selline, kuidas öelda, mingisugune teatav rütm on ja selles mõttes, et kui ikkagi tööpäev läbi on, siis on võimalik ka sellel teisel vanemal, kuigi ta on nagu väsinud ikkagi, noh, ma ei tea, kas nüüd jällegi, ma ei räägi omast kogemusest, aga tundub niimoodi, et noh, täie kohaga ikkagi õhtul anda partnerile hingetõmba aega, aga ettevõte ei maga, ei öösel, ei päeval, et seal on kindlasti see kuidas öelda, nende aegade klapitamine on, vähemalt ma eeldan, on keerulisem, aga kui minnagi nagu võibolla selle teemaga edasi ja võtta nagu selline vähe laiem vaade sellele samale küsimusele, siis kuidas selle startupi ja ettevõtlus maailmas üldse nii-öelda perekonna omamisse suhtutakse, et kui me Triin Kasega sellel teemal siin saate eelselt pisut vestlesime, siis ta rääkis, et lausa on nagu mingid selliseid, tema on kuulnud siis nagu selliseid repliike, et inimesed on varjand investorite eest seda, et neil üldse pere on, et ei tekiks seda küsimust, et kus inimesel prioriteedid peituvad, et teie kui inimestena, kes olete väga sellel maastikul nii-öelda kogenud, et mis see selline üldine suhtumine on siis peresse, pere omamisse, pere inimestesse?
No siin on ka, ma arvan, et nii palju kinni ilmselt selles, et kus arenguetapis sa oma elus oled, et kindlasti Sten saab lähemalt kommenteerida seda nii-öelda ettevõtja asutaja seisukaastaga, et kui sa oled juba teatud nii-öelda positsiooni endale välja võidelnud, siis sa kindlasti saad neid vabadusi endale ka rohkem lubada selles osas. Mul tuleb siin meelda see sama Sheryl Sandbergi näide, kes kirjutas õpetliku raamatu Lean In, mis sai palju kriitikat, et küll on hea lihtne öelda ettevõtte tegevjuhil, et istu sinna laua äärde lähemale, kui sa juba oled seal laua ääres, aga et on tuhandeid, miljoneid naisi maailmas, kes kunagi ei jõua sinna laua äärde ja nendele see nõuanne võibolla ei ole kohane. Et eks see on ka hästi selline kontekstist tulenev võibolla vabadus ja kohustuste selline summa.
Ja ma arvan, et ettevõtte idufirma varajast aastate kultuur ei saa olla midagi muud kui selle asutajate kultuur. Ehk siis kui ettevõtte asutajad on 19-aastased ilma peredeta kooli või ülikooli kõrvalt või asemel otsustanud teha ettevõtet ja teha 48-tunnised tööpäevi ja laupäeval, pühapäeval ka mitte millegi muuga tegeleda, siis ongi väga raske ette kujutada, et sinna tiimi esimese 5 või 10 töötaja seas siseneks keegi, kellel on palju lapsi ja kes peab kell 5 kodus olema. Mm-hmm. Ja teistpidi, noh, tegelikult ju maailma statistika näitab, et kõige väärtuslikum on maailmade ettevõtted asutajad on keskmiselt 42-aastased, ja mis tähendab seda, et nendel on palju suurema tõenäosusega ka endal elu väljaspool seda ettevõtted, et nad on kohustusi seoses perega, sõpradega, suurlastega, hobidega nii edasi, ehk siis kes võibolla on natuke tasakaalukamad selle elukorralduse seadmisel nii enda jaoks ja kuidas nad oma tööd ja muud elu kokku viivad. Ja kui juht või asutaja mõtleb nii, siis see paratamatult teeb kõik lihtsamaks ja ühtlustab seda väärtust, ma arvan, kõikide liituvate töötajate jaoks ka. Seda ma kindlasti ei toetaks, et investorite eest tuleks varjata see, et sul on pere. Kui investori see eelma peletab, siis järgikult oli see vale investor sinu jaoks. Mm-hmm. Nii töötajate, asutajate, investorite, kõikides nende kombinatsioonides tuleb ma olen nendest asjadest ausalt ja avameelselt rääkida ja kui klapib, siis klapib ja kui mitte, siis tuleb jama hiljem lihtsalt.
Ma sellise sellel nii-öelda interviu jaoks valmistudes, et ma ei mäleta, ma nüüd kirjutasin mingisuguseid sellised mõtteid välja, mis teie ema kumma sõnavõttudest nii-öelda kõrva jäid ja kuna noh, sa just ütlesid seda, et investoritele nii-öelda valetada kohe kindlasti ei tohiks, et siis ma mäletan ühte sellist rida, mis ma endale välja kirjutasin ühest eelnevast intervjuust, et idufirmad balanseerivadki pidevalt õnnestumise ja pankrotti piiri peal ja see tõttu on normaalne, et nii-öelda räägitakse end suuremaks ja paremaks, sellepärast et see kasv on nagu noh, selline, et homme me olemegi suuremad ja paremad, aga et see ilustamise ja valetamise piir on õhuke, et kuidas ma saan aru, või noh, võibolla see on liiga otsene küsimus, aga kuidas, kas teie olete kunagi tunnud, et te olete, teil on tõepoolest nagu, teid on see õnnistatud sellise suure perega ja see võtab kindlasti ka rohkem aega ja energiat, et kas te olete teie oma elus, oma ettevõtluskogemuses kunagi pidanud varjama või ilustama või vähendama seda, kui palju aega või energiat teie pere võtab?
See jälle kuidagi, see küsimus lähtubki nagu eeldusest, et see pere on nagu midagi negatiivselt, et ma olen ka selles mõttes täiesti päris tenniga selles osas, et kui see investori jaoks peaks olema probleem, et sul on pere, siis ilmselt sellel inimesel endal on väärtusinnangud täiesti vales kohas, et näiteks ma arvan, et ka paljud emad jälle siin kohal, ma pean nagu soopõhiselt seda eristust välja tooma, et emad teavad, et nad ei ole kunagi efektiivsemad tööturul kui vahetult pärast lapsepuhkust tööl naastes, sest see on nende jaoks naastes mõttes puhkus minna kontorisse ja istuda ja teha üliefektiivselt tööd, sest siis järsku sa avastad, kuidas töö just kui lendab käes ja seal ei ole, et põhiline, et sa saad keskenduda ühele asjale, et sa ei pea ennast kogu aeg ümber lülitama kellegi teise suva järgi, mis on nagu lastega kodus viibimise põhiline võlu. Et just see sama, et ma arvan, et mina ei ole pidanud varjama, aga ma olen teinekord täiesti huvitava mõtte mänguna seda täiesti teadlikult mänginud. Mm-hmm. Et ma ei ole inimestele öelnud, et mul on palju lapsi. Ja kui see siis mingisuguses kontekstis välja tuleb, siis inimesed on sageli väga jahmunud, aga ma ei ole tajunud, et see oleks kuidagi tekitaks mingit negatiivset fooni, et pigem see on nagu siis selline positiivne boonus, et näed, mis sa kõik oled ära teinud, aga lisaks...
Pigem selline imetlus.
Just.
See, ühesõnaga, et kui nii-öelda, jällegi see statistika ka, mis Sten mainis, et 40-aastased on need, kes statistiliselt kõige edukamate startupidega välja tulevad, et ühesõnaga minu jaoks, see on jälle, see on võib-olla ongi nagu see hea illustratsioon sellest, mida me tänasest saatest otsime, et tihti peale noh, võibolla see ongi siin selline, kuidas ütla, stereotüüp, et startupi alustajad on noored, aga tihti peale nad on inimesed, kes on nii-öelda sisenemas sellesse eluetappi, kust hakatakse tegema neid valikuid, et kui mul ettevõttega nii kiire, et kas ma lükkan pere loomist edasi või ei lükka ja mina tunnen, et mina juba saan nagu siit ühesõnaga puhast kulda, saan piiluda selle kardina taha, mis elu ühel päeval toob. Aga üks...
Ma ütleks, et siin on, ma hakkasin mõtlema selle peale, kas ma olen pidanud kunagi varjama seda kindlasti mitte. Et mul pere on küll, aga mul tundub, et vastupidist on eeldatud küll, et kui ma eelmisel aastal nüüd jäin isapuhkusele, siis üsna levinud reaktsioon on see, et kui isa jääb isapuhkusele või vanemapuhkusele, et siis on küsimus, et mis sa tegelikult teed? Kas sa alustad uut ettevõtet või mis sa siis nagu selle isapuhkuse sildi on salaja tegelikult teed? Eks siis, et see, et kui ma otsustan, et ma nüüd 6 kuud olengi lapsega, tundub nagu, ma ei tea, kas siis sellepärast, et on ilmselt ajunud nägema, et sa tegutsed palju erinevates kohtades ja oled nagu avalikult nähtavad, kas tuleb sellest või millest muust, aga see ootus, et isapuhkus on pigem nagu suitsukate mingi tegelikule tegevusele.
Siin me jõuamegi, ma ei tea, kas me siin saates jõuame neid samu ühiskondlike stereotüüpe veel põhjalikumalt käsitleda, aga see selgelt räägib seda keelt, kus inimestel on mingi kindel ootus, et see sama rolli jaotus on ju nii selge, et see on alati olnud ema. Ja kui see nüüd on isa, siis mingi jama seal peab olema. Ja teiseks, mul tuleb lihtsalt siin paralleel sellega, et kui me tulime kunagi, kolisime USA-st tagasi täiesti teadliku otsusena, otsustasime, et kas kui meil oli laual 2 varianti, kas elada edasi USA-s või tulla tagasi Eestisse ja otsustasime, et tuleme tagasi, et see on õige hetk. Siis absoluutselt iga inimene, kellega meil see teema jutuks tuli, küsis, et aga mis siis juhtus või mis valesti läks, et te Ameerikast ära tulite? Eeldus oli see, et mitte keegi ju ei tule vabatahtlikult tagasi, et nüüd jälle vaikselt see hakkab muutuma, et üha rohkem eestlasi pöördub kodus koju tagasi ja see see muutub uuesti normaalsuseks, aga tol hetkel see oli täpselt see, et mis siis ikkagi midagi pidi ju valesti minema.
Ja on mingisugused, kuidas öelda, mingisugused mallid, millest välja astudes siis inimesed alati küsivad sinult, et kas sul on kõik korras? Et mis küll sundis teid eristuma sellest nagu massist või mustrist, et ma lihtsalt tean, et mul endal noorem vend tuli eliitkoolist, tuli tagasi sellises äärelinna kooli, kuna seal nagu lihtsalt kuidagi prioriteedid olid paigast ära ja siis õpetajad ütlesid, et noh, eks sa proovisid ja eks te proovisite seal USA's ja ma kujutan ette, et seda nagu suhtumist on nii-öelda, noh, ongi kohtavad kõik, kes siis teevad midagi, mis eristub sellest mallist, et aga millist nõude annaksite selles mõttes, et mul on väga konkreetselt on üks tuttav meesterahvas ja kes nii-öelda sai nüüd juba võibolla mitte mingi pool aastat tagasi lapse ja tunneb ennast nii kehvasti selle, ta tahab selle lapsega kodus olla, aga kõik sõbrad suhtuvad tasse täpselt samamoodi nagu, et saunas, et noh, et kuidas sa vastu pead ja räägi, et kuidas su ego elab ja et kas siin on nagu, kus kohas seda nagu lahendust või kuhu seda sõrme kosutada, kus see muutus peaks toimuma selleks, et see nii-öelda iganenud selline stereotüüp siis muutuks?
Ma ei saanud päris täpselt aru, et kas ta käib tööl, aga tahaks olla lapsega kodus.
Ei, ta on lapsega kodus, on lapsega kodus ja nagu kui me temaga sellest teemast oleme rääkinud, siis ta räägib, kuidas tal on nii hea meel, aga kohe kui ta satub nii-öelda sõprade sekkav, et siis teda tabab selline nagu, no ei ole miga, et sul palju sul veel jäänd on, et istud ära, kannatad ära, et selline nagu keegi kuidagi ei, kõik nagu, noh, nagu sise ütlesid, et eeldatakse, et midagi juhtus selleks, et mees jääb koju, et see ei ole ometi sinu nii-öelda vabast tahtes tehtud valik.
See mul tuli millegi vast assotsiatsioon sellega, et kui ma olin väike poiss Nõukogude Liidus, siis oli mingi sihuke ütlus, ma ei tea, kus see pärines, et naised peavad lapsi sündida, mehed peavad sõjaväes käima, et siis need on kaks võrreldavad kannatust. Ma arvan, et seal on, ilmselt see on mingisugune selline nagu kogemuslik vahe või ma küll ei suudaks ette kujutada ühtegi oma sõpra, kellel on ka lapsed, kes tunneks kaasa, et sul on oma lastega aega rohkem aega veeta.
Aga jällegi peab tõdema, et meie tutvusringkonnas on üksikud näited isadest, kes on jäänud isaduse puhkusele. Mm-hmm. Me seda puhkuseks saame nimetada. Et selles mõttes ma olen täiesti, ma saan su küsimusest väga aru või sellest sõbra murest. Ja eriti jälle, mis taandub ilmselt sellele, et kui ta on nooremat sorti isa ja see on esimene laps ja tema on oma tutvusringkonnas esimene selline, kes on selle julgustüki ette võtnud, siis kindlasti ta peab kaks korda pingutama selleks, et neid stereotüüpe murda. Ja siin ongi, temal on see pioneeri roll olla see teerajaja. Et samamoodi ma arvan, et need positiivsed lood nagu siin Sten, kes siis oma küpsemas elufaasis saab endale seda juba lubada või on nüüd teadliku valikuna mitmeid asju kaaludes jõudnud selleni, et see on õigem valik.
Mul ongi,
ma arvan, et neid, mida rohkem neid positiivseid lugusid nii-öelda saame jutustada, seda normaalsemaks see muutub ja seda vähem tekib neid küsimusi saunas, kus keegi heidab nalja ja küsib, et kuule, kas sulle on juba rinnad kasvanud.
Yeah. Ei, mul on tunne tõesti, et praegu sellest vestlusest vähemalt ei mulje, et see tõepoolest võib olla selline generatsiooni või mitte generatsiooni vanuse värk, et kui sa oledki oma 20-ndates ja saad isaks ja teised ostavad endale BMW-sid, vaatavad mootori järgi autot ja sina vaatad, et lapsed ja kärud ära mahuks, et siis seal tekib selline, kuidas öelda, vastuolu ja võibolla teistel ei ole veel tekinud seda nii-öelda ajus seda lülitit, et väärtustaks nüüd nagu pereelu.
Seal on, vaadates nagu erinevate põlkonda sõppu, siis seal tekib ka teistpidi nihestuseks, siis sinu sõbrale võib lootuseks öelda, et tekib see hetk, kus temal on juba suuremad jamad ja mingisugused tütred, ratsutõnn ja poja jalgpalli laager ja kõik igasugused jõuluüritused ja asjad läbitud ja tema saab täiel rinnal oma teismeliste laste huvitavad tuttu rääkida koos asju teha ja selle ajal, kui tema tänased skeptilised sõbrad käivutavad vankritega ringi.
Jah.
Peavad oma BMW-d vahetama busside vastu. Me mäletame täpselt, et kui meil kolmas laps sündis, siis keegi soovis meile õnne. Just nii, et palju õnne, teie järgmine auto on buss. valikud muutuvad aina kitsamaks, et mingeid ägedaid autosid paljulapselised endale lubada enam ei saa.
Aga räägiski nendest valikutest, et te tegelikult enne mainisite, et teil kuidagi on alati lapsed sattunud nagu selliste uute erialaste väljakutsete algusesse ja need laste sünnid, et sellised, ma ei ole mõnda aega ole kuulnud, aga siin aasta kaks tagasi oli kõik igasugu motivatsioonikõnelejad hästi populaarne teema oli nagu, et choices, valikud, et elus peab tegema valikuid, ohvreid, kõike ei saa, et mis see nagu, ma saan aru, teie kogemus on olnud selline juba nii-öelda natukene ette aru saada, et see on olnud palju positiivsem, et kas see on nagu, kas kui me räägime nüüd nagu perekonna elust, laste saamisest, laste kasvatamisest ja ettevõtte juhtimisest, et kas teil on olnud isiklikult selliseid asju, et on tulnud teha mingisuguseid valikuid, millestki loobuda või on see selline kahe inimese nii-öelda segakonna sellise töö tulemusena on võimalik nii-öelda mitu rauda tules hoida? Või on tulnud teha selliseid raskeid valikuid?
Kindlasti tuleb teha valikuid, et just sama, kui on olnud need perioodid, kui mina olen olnud siis suurema koormusega kodune, siis ma tean, et Sten rõhutab mulle kogu aeg seda, kui palju tema on neid valikuid teinud, siis mida mina ei näe ja nüüd ma nii-öelda tagasi ise aktiivselt tööturul olles saan sellest nüüd tagantjärele aru, aga ma usun ka väga, et seal kindlasti on võti see nii-öelda koostöö, et seal teadlikult üks peabki võtma selle rolli, teatud laste kasvufaasis keegi peab kodus olema see ankur, et neid asju, mis võivad juhtuda ja kuskil nii-öelda valvel olla, keegi peab olema ja hoidma seda tervet mõistust ja sellist tagalat korras nii-öelda. Et seda, see on teadlik rollide jaotus, ma arvan.
No seal on, mul on olnud siin viimastel aastaid, kus ma olen lennanud näiteks 100 lendu. Loomulikult, kui ede on selle ajal lapsega kodus ja ma olen mingisugusel 4-viigilisel tuuil ja 10 päeva kodust ära ja siis sellel hetkel jääb üks laps haigeks ja koeral on kõhu häda ja üldse mingisugused asjad kuhjuvad.
Katel ütleb üles tavaliselt.
Yeah. Eks siis see on täiesti selge nagu kriisi koht, kus on võimalik väga lihtsalt tülli minna, tagasi jõuda, ei oodata kodus võite jõudmise näoga, aga samal ajal tõesti, et võibolla selle reisiga, et käia nagu ühe reisiga 10 päevaga 4 riigis 2 kuu peale kokku, võitsin ma ära mingi 13 lendu, et ma tegin mingid asjad suurusi nii võimalikult ajalt see väikses aknesse, kui ma saan. Ja sellise koha peal lihtsalt on oluline, et ka partner teineteist usaldab, et teine tegi neid valikuid nagu ühistest huvidest lähtuvalt. Et seal ei ole võimalik nii, et kõik kumbki pool kõik oma valikud teisega kooskõlastab. Siis seal on vaja jätta selle ruumi. Ja teine asi, mis ma arvan on hästi ka ise koju jäädes, mul on olnud nagu avastus või üllatus on see, et lapsega kodus olev vanem, eriti kui on teisi lapsi ka, et siis see imiku peale kuluv aeg oli ikkagi väike protsent kodusest ajast. Kuskil on ka mingisugune, kes teeb süüa, kes tellib toidukaubad, kes korraldab teiste laste mingisuguseid kooliga seotud asju, et ka see, et kui sa jääd ühe imikuga koju, kas see tähendab, et sa automaatselt pead tegelema ka teiste laste õpetajate koosolekute korraldamisega, et kõik sellised asjad tasub nagu läbi rääkida ja võibolla kõik, et see, et üks valem on kodus ei tähenda, et kõik asjad automaatselt jäävad talle, vaid et see on ka selline valiku koht, et äkki mingid koormust saab jagada ja teine asja, et äkki on see koht, kus nagu ettevõtjad teavad, et kõik ei pea ise tegema, et osa asju saab ka majast välja. Et võibolla see on koht, kus leida koristaja, võibolla see on koht, kus hakata Bolt Foodiga tellima enda rohkem koju, mitte paavitama nii palju, et leida teisi inimesi appi endale.
Aga see on ka jälle täpselt see koht, et kus juhul, kui see on su enda vaba valik, siis see võib üllatavalt muutuda nauditavaks. Et mina näiteks avastasin siin suvel töö kõrvalt on väga meeldiv näiteks vahelduseks tegeleda mingisuguste kodukoristusteemadega. Et kui sa ei pea sellega igapäevaselt tegelema, siis see võib muutuda jälle omamoodi teraapiliseks tegevuseks.
Ma täitsa usun seda, aga kui rääkidagi sellest, või selles mõttes, et sellised kõrge pinge olukorrad on alati nii-öelda, vahet pole, kas tegu on romantilise partneri suhtega või ärilise partneri suhtega, et kuidas on teil mingisuguseid nii-öelda sellest nelja lapse kasvatamisest ja lugematute ettevõtetega seotud olemisest nagu sellised kogemused, kuidas on siis, kuidas jätkusuutlikult oma partnerit toetada, et nii seda, kes on hetkel tegeleb ettevõtte juhtimisega, kui seda, kes on kodus, et noh, selles mõttes, et alati saab ka nagu seda, et ma nagu pingutan ja surun alla ja tal on niigi raske ja ma ei lähe tema juurde oma teemadega, aga siis tihti peale need allasurdud asjad lõpuks lähevad hapuks selle nii-öelda mäda paiseb, lahvatab, kui sellist nii-öelda võigast väljendit kasutada, et aga mis on nagu need siis nii-öelda, ma ei tea, kas siis abinõud või meetodid või tehnikad, kuidas nii-öelda, ma ei tea, kas siis, kuidas tagada, et oleks võimalikult suur õnnestumise tõenäosus sellel meeskonnatööl?
See on väga hea küsimus, et see on jälle, see kohati kaldub siuksesse nagu esoteerika valdkondaga, aga seal kindlasti on siukse vaimse tervise seisukohalt väga oluline püänt sees, et ma mäletan, et kui Sten läks Ameerika Stanfordi ärikooli, siis seal tehti lausa selline esimene kogunemine peredega, kus kõik need teemad käidi läbi ja seal üks tugev soovitus oli, kuna see oli hästi intensiivne programm, kus siis see kaheaastane magistriõppe oli pressitud ühte aastasse kokku ja juba ette kõik juuneil on siis aastakümnete pikkune kogemus ja nad on seal näinud igasuguseid peresid lagunemas selle intensiivse programmi käigus, kuna sinna tulevadki nii-öelda juba peredega inimesed valdavalt. Mis tõttu nad siis tegelevad hoolikalt kõiksuguse ennetustööga ja seal oli tõsine soovitus, et võtke teadlikult aeg iseenda jaoks, mitte siis ainult perede jaoks, vaid ka nii-öelda paarisuhte jaoks. Ja ma mäletan, et USA-s elades me tõesti väga teadlikult jälgisime seda skeemi, et me võtsime korra nädalats ühe õhtu, kus me käisime kahekesi väljas. Et see on jälle asi, mis nüüd siin paraku viimase aasta jooksul on meist mitte olenevatel põhjustel soiku jäänud, aga ma arvan, et see on täiesti, et seal on noh, kindlasti need igasugused tehnikaid on veel, aga täiesti teadlik aja planeerimine ja jaotamine ja teine teise jaoks aja võtmine on kindlasti väga oluline.
No kõige lihtsam on see, et sa lihtsalt tead, et neljapäeva õhtul ja kaheksa me kohtume kuskil, ma ei tea, restoranis, et see tähendab seda, et see tähendab seda, et kohtume restoranis, me oleme kahekesi. Eks siis ei ole see aeg, kus võtame see kord pulli pärast kaks last kaasa või oi, ma ei ole seda sõpvammu näinud, et teeme ühe gruppi õhtusöögi, vaid on mingisugune aeg, mis on nagu blokeeritud, kus on see lihtsalt kokkuleppe ja kui see ära jääb, siis see on pigem erand, et vastupidi tavaliselt on see mingi rutiinide planeeritud. Et see on olnud väga abiks, siis kui me veel restoranis käisime.
Kui veel olid sellised asjad olemas?
Jaa.
Aga ma saangi aru, et noh, selles mõttes, et meie Eesti siin oma kuidas öelda, kultuuri ja ärikultuuri kiht on selline võrdlemisi mitte nüüd enam esimeses nooruses, aga ikkagi noor, eriti võrreldes siis Palo Altoga, kus te Kalifornias elasite, et seal on selline huvitav sootsium, kus nagu te ütlesite, et ettevõtjad tulevad tihti peale peredega ja tegelikult ma mingi hetk tahtsingi küsida, et kuidas on, kas seal on nagu selle, kuna see teema on seal võibolla saanud kauem olla, et ma saan aru, et siis selle eelmise lookese põhjal, et seal ongi kuidagi loodud mingisugune nagu taristu siis nagu teenindamaks või arvestamaks kõigi nende siis peredega, mis kaasa tulevad nende probleemide ja väljakutsetega, mis sellise elustiiliga kaasnevad, et kuidas see nii-öelda köögipool seal Silicon Valley's välja nägi nende ettevõtjate perede jaoks?
No ma natuke täpsustan, et siin see oli konkreetselt Stanfordi ülikooli Sloani programmi näide, et see on kindlasti hästi eriline, et ma arvan, et startupi kultuuris pigem, nii nagu see enne välja tõi, see perede teema võibolla on teisejärgulisem, mis ei tähenda, et kindlasti ei oleks startupe, kus sellega süsteemselt ka ei tegeletaks. Et ja Palo Alto oma, et elukeskkonnan on muidugi täiesti, noh, ongi täiesti oma ette maailm, et ta on ju tegelikult 50-ndatel tekkinud sinna vanade viljapuuaedade keskele selline linnak tänu siis sellele, et seal Räniorus hakkas pooljuhtide tootmine, mis on siis ajapikku üha enam selliseks teadusmahukaks ettevõtluseks ümber suunitletud. Mis tõttu see kontingent on ka muutunud, aga seal on hästi palju jah, seda algseid asukaid veel alles, vanemaid inimesi ja neid noori peresid
No ütleme, ma arvan, et kõige suurem vahe ühiskonna korralduses, mis otseselt mõjutab perekondi, on see, et kui Kalifornia ja eriti New York on suured sulatusahjud, kus tullakse eri kultuuridest, eri riikidest ja kõik nagu alles õpivad üksteisega seal kuidagi koos elama, et siis sisuliselt see tähendab, et lapsi ei usaldata. Mis tähendab seda, et sul on Eestis on tavaline see, et 7-aastane paneb oma isikliku mobiiltelefoni taskusse ja läheb ühistranspordiga kooli. Siis USA's või Kalifornia spetsiifiliselt 12. eluaastane peab teda käekõrval hommikuti kooli tassima seal tagasi, mis omakorda tähendab seda, et kumb iganes vanematest on kodus ja enamasti on selle ema, on aheldatud autorooli mitmed tunnid päevasse, sest distantsid on suured, laps üksi teraval ei ole, ühistransporti praktiliselt ei ole ja see, kes on kodune vanem, on ühtlasi ka üüberijuht.
Ja lausa eelatud on ju muide, et üüberit, see on ka uued regulatsioonid siis tekkinud aegadega, et ei koolid keelavad vanematel kasutada üüberit taksona.
Et Eestis küll saadad lapse, kui hakkab kuhu ilinema või ilma väga kehv, siis paetav korraga Boltiga nagu kooli teele, aga Eesti, või seal keskkonnas on see nagu ette kujuteldamatu. Mis tähendab seda, et ma ütleks, et kokkuvõttes ühiskond suunab nagu pigem sinna poole, et kas kodune vanem ongi oluliselt rohkem hõivatud sellise ebamõistliku minu seisukohast logistikaga või teine variant, et su perekonna kulud lähevad väga järsult üles, sest sul ongi täisajaga lapsehoidja, täisajaga kodukoristaja kokkes iganes ja arvestades, et tegu on nagu maailma ühe kallima elatustasemega piirkonnaga, siis sellise elu elamine Põhja-Kalifornias nõuab nagu väga suuri vahendeid, mis tähendab seda, et tõenäoliselt, et kaks töötatud vanemad siis ügavad selle või rohkem.
Kas see selline laste mitte usaldamine, kas see on seal mingisugune kultuuriline eripära või see on lausa nii-öelda seadusega, ma saan aru siis?
See on seaduses, jah.
See on osa riigiti erinev, et iga osa riik ja lausa iga piirkond, mis saab, maakond saab selle seadusesse ise kirjutada, et seal piirkonnas siis oli vist konkreetselt see, et 12, alla 12 aastat lapsed ise ei tohi kusagil liikuda. Et on piirkondi USA's, kus see on teistmoodi, aga see on, pigem ma ütleks ka, et see sulatusahju fenomen, millest enn välja tõi, et see on ka omakorda tinginud selle, et need reeglid on hästi üheselt mõistetavad, et see ei ole nii, nagu meil terviseamet või valitsus annab, et noh, soovituslikult järgimiseks, et seal peavad väga selgelt olema käsud ja keelud paigas selleks, et eri kultuuridest inimesed neid ühtemoodi mõistaksid. Ja see sama laste kooli näide, et kui seal oli 27 rahvusest õpilasi, kes tulevad väga erineva taustaga kultuuridest ja koolidest, siis ei tekkinudki küsimust, et nad ühe nädalaga on selle kooli reeglitega kõigiti kursis ja nad, et nad kuidagi, et seal mingi mänguruum oleks, et seda ei ole.
No eesti keeles on talupojatarkus, mida me kõik armastame endale öelda, et me oleme juba talupojatargad. Inglise keeles on see termin common sense. Ehk siis selline ühine arusaam. Ja kohas, kus sul laste koolis või sinu tänaval eelmine nädal jõudis keegi kohale Indiast, teine naaber tuli Hiinast, kolmas Saksamaalt, neljas Eestist ja üks Brasiiliast, seal see common nagu puudub. Ehk siis mitte midagi, ühtegi probleemi või ühiskonna korraldust ei lahendata mitte sellise ühis arusaama baasid, sest seda ühist ei ole veel lihtsalt. Enne kui kõik need inimesed kas amerikaliseeruvad või ära lähevad ja uuesti. Ja siis selle võib-olla panaks lihtsalt täpselt reeglid paika.
Ma ütleks siiski, et see ühine osa on uudisimu, et kõik need inimesed, kes on oma kodumugavusest välja tulnud, neid ilmselt ühendab see, et nad on valmis kohanema oludega. See teebki selle keskkonna omapäraseks ja nauditavaks, et seal ei ole see küsimus, et me ei saaks nagu siis neid reeglid kokku leppida, sest see on juba eos nagu inimeste mõttemallis sees, et me peame leppima selleks, et kohaneda, siis me peame leppima nende reeglitega.
Et see common osa ongi see erialane, see, mis puudutab nagu tööd ja startupindustega, et siis kultuuriliselt ollakse nagu väga erinevad. Et võibolla tahtsin küsida siia vahele, et kui Eesti, noh, kus kõik, kas käid kuskil startup day üritustel ja räägid seal erinevate inimestega, siis sellest Silicon Valleyst, sellest alati räägitakse niimoodi pool sosinal ja nagu pisut nagu püha või kirikus või kuidagi, et selline, et muru ikka rohelisem seal, et saan ma õigesti aru, et olles seal käinud, et siis nagu erialaselt erialaste võimaluste poolest on seal tõepoolest mururohelisem, aga pere kasvatamise osas on kuskil Emajõe kallastel või Eesti põhjaranniku pahe peal seda parem teha.
No sõna otseses mõttes muru rohelisem seal kindlasti ei ole, sest Kalifornias suurem osa aastast on muru täiesti kärssanud, kuldpruun, nagu nad ise ütlevad ja viimastel aastatel ka täiesti ära põlenud, nagu me teame, et suured metsatulekahjud, mis ongi selle looduskoosluse loomulik osa, aga nüüd need on seoses tiheda inimasustusega täiesti käest ära läinud ja need mõjud on juba katastroofilised. Et mis on omakorda nüüd kaasa toonud selle, et inimesed hakkavad sealt ära minema ja reaalselt just sellepärast, et mujal see muru on rohelisem nii mitmeski mõttes.
Teistpidi ja kindlasti ei tasu seda võtta sellise, no, ei ole ühte head ega paremat kohta, vaid on, mina usun väga tugevalt, et kahte asja, et üks asi see, et igale inimesele ja perekonnale on vastaval ajahetkel õige koht. Mm-hmm. Siis, et kui sa oled väikeste lastega, siis võibolla on toredam elada kuskil maal, kui sul lapsed tahavad käia koolis ja rohkem sotsiaalsed olla, siis sa tahad olla linnas, kuidas sa oma aega jagad. Ja siit tuleb teine uskumus, mis mul on, et ma arvan, et on üsna iganenud see, et selline 150 aasta vanune talukultuur, kus sa sünnid, elad, töötad, sured 10 kilometri raadiuses, et võibolla heal juhul kasvad suureks saab kõrvale popsitalu. Et tegelikult on küsimus selles, et millised on need kohad, kus maailmas olla ja kuidas sa enda ja oma pere aega nende vahel jagad. Et kui me elasime Kalifornias, olime kõik suured nii palju kui võimalik Eestis, sest nii ilusid soojasid pikki valgeid öid ei ole kuskil mujal. Nüüd, kus me elame Eestis, mina olen töises mõttes, nagu oma valdkonna mõttes, 4-10 korda aastas käinud USA-s välja arvatud siis korona aasta. Mm-hmm. Ja kui me veel perekonnaga kõik armastame Tokiot, siis me katsume ka aasta paari tagant käia ka seal kuidagi ära. Et see küsimus ei ole nagu ideaalsetes kohtades, vaid küsimuses on siis portfellis õigetest kohtadest, kus sa oma nii töise haridusliku kui ka eraelu elada saad.
Et kodu, see on see, kuidas öelda, et see on see, et eestlastel on ikka nagu see, et see on mu isa talu ja see on mu vanaisa talu, aga et inglastel on see, et home is where the heart is, et see kodu mõiste on ka nagu nii-öelda jalad üles tõmanud maasest ja inimesega kaasa tulnud. Et ma saan aru, et...
Istume hetkel minu vanaisa sünnitalus ja see on väga oluline koht meie kõigi jaoks, aga samal ajal, kuna me oleme lastega elanud neljas riigis, siis juba sellise 3-4 aastasena meie vanemad lapsed, kui ede küsisid, kus kodu on, siis nad ütlesid, et seal, kus perekond on. Ehk siis kodu ei pruugi olla füüsiline koht, vaid mingisugune vaimuseisund või seltskond, kellega sa tahad olla.
Mm-hmm. Ma olen sellega väga nõus ja mul on väga hea meel, et me jõudsime selle teema ka siin nii-öelda hetkeks puudutada, aga üks teema, kuhu ma tahaks tagasi tulla, mis me tegelikult enne juba rääkisime, on need samad... on need samad isadus, emadus, puhkused ja nii-öelda, kuidas öelda, väljakutsed, mis on sellega seoses, et kuna teil mõlemal on nüüd see kogemus, et te olete vahetanud nii ühte kui teistpidi, et siis ma küsiks, et kumb on pigem raskem, et edesa mainisid, et kas tulla kodust nii-öelda ettevõtet juhtima või vastupidi, et ede sa mainisid, et vahel võib see nagu puhkus olla lausa see ettevõtte juhtimat tulemine või et kumba te ise peate nii-öelda oma kogemuse põhjal selleks, mis on puht psühholoogiliselt keerulisem?
Seal kindlasti tuleb ka vahet ja ma enne tõin välja, et tööle mineku selline nii-öelda kontorisse naasmine, töökeskkonda, et pigem ja palgatöölisena ilmselt see on oluliselt lihtsam tööle naasmine ja siis ta ongi pigem see puhkus. Aga kui sa oled ise millegi käima lükkaja või selle eest vastutaja, siis see kindlasti see koorem on hoopis teissugune. Ja seal mängivad juba hoopis teised tegurid rolli. Aga kindlasti, noh, mis on jälle väga, ma arvan, ongi see suur väljakutse, et kogu aeg midagi juurde õppida, ma arvan, mina olen enda jaoks selle nii-öelda et ma olengi loomult selline elupõline õppija, mul ka ülikoolis käimine võttis üle keskmise kaua aega, et valida ka endale siis need väljakutsed, mis annavad pidevalt võimalust midagi juurde õppida, mis hoiab nagu ennast teadlikult kogu aeg värskena ja need väljakutsed nagu käeulatuses, et ei mugandu kuskile ära. Et, ja teiseks, mis kogu see väline keskkond annab sulle võimaluse nii-öelda palju ka tagasi saada, et kui sa oled mingisuguse projektiga edukalt hakkama saanud, siis sageli inimesed ikkagi tulevad ja tunnustavad sind selle eest, et kodus see tunnustus kipub selles mõttes või seda võetakse sageli, sinu panust võetakse sageli isenesest mõistatavana, et lapsed võib-olla sulle ja emadepäeval toovad sulle kohvi ja saiaksed voodisse ja kirjutavad ilusad kaardikesed, aga et igapäevaselt ilmselt sulle ei öelda, et küll sa oled tubli ema või et küll sa pesid ilusasti need meie riided puhtaks, tegid meile maitsva õhtusöögi.
Seda ei öelda isale ka.
Et vot see on kindlasti see pool, mis jääb ja mis ka kindlasti läheb kokku sellega, mida me juba eelnevalt puudutasime, et tuleb selles võttes vähemalt siis partner peab teadlikult võtma selle aja ja siis võib-olla tunnustama või ütlema neid ilusaid sõnu. Et kindlasti seal on, noh, ma ütlekski, et sellele jõutas nüüd pika ringiga tagasi sinu küsimuseni, et kumb on raskem, et mõlemas on omad väljakutsed, et kindlasti see on väga raske, mida pikem sul see paus on olnud, seda raskem on tagasi sinna nii-öelda välisele põllule minna, kui jääda, siis ma mäletan, et esimese lapsega koju jäädes ma selles mõttes tegin ka teadliku valiku, et ma olin lihtsalt täiesti väsinud sellest tööst, kus ma töötasin ajakirjanikuna, mis ongi nagu vaimselt väga väsitav töö, et tundsingi vajadust täiesti ümber lülituda muudele teemadele ja too hetk lapsega kodus olemine andis selleks ideaalse võimaluse ennast laadida. Aga kui need lapsi tuli järjest, tookord siis kaks tükki väikse vahega, et see pikem eemal viibimine ja siin jälle see palju kiidetud Eesti vanemahüvitise süsteem võib-olla hakkab teisest otsast nii-öelda ise enesele vastu töötama, kus meil on tööturul kõrval väga pikaks ajaks väga kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, et naised teatavasti Eestis on oluliselt kõrgemalt haritud keskmiselt kui mehed. Ehk siis üle 60% on meil vist kõrgharitud naiste osakaal. Et see on selge kadu, ma arvan, puhtalt töötundides ja nende ajukapatsiteedis. Et kindlasti me vajame paindlikumaid lahendusi, me vajame rohkem neid tublisid isasid ja me peame ise andma nendele isadele seda võimalust ka haarata seda rolli.
Kuidas sinu jaoks enne see nii-öelda switch või vahetus oli, et ühel hetkel sul on terve ettevõtte jagu nii-öelda inimesi, kes kõik mingil määral vaatavad üles sinu poole mingisuguse siis nagu visiooni või juhtimise või plaani osas ja siis ühel hetkel on sul hommikul ärkab üles ja sulle vaatab üks väike põnn otsa ja ei ole neid sadu, et kuidas sinu jaoks see vahetus oli?
Ma ütleks, et see on oluliselt lihtsam, kui inimesed arvavad, et see saab olema. Siseneda sellisesse teise režiimi. Ütleme, mul oli õõm planeerida sellist lapsega koju jäämist päris pikalt. Ma valmistasin ennast oma tiimi nagu ette, ma arvan, eelmise aasta vahetusest ja mõte oli sellest, ma jään kuskil septembris, oktoobris koju, kui laps on selline poole aastane. Eks siis nagu kuskil 9 või 10 kuud nagu teatad inimestele, et ma teen nüüd nii, siis tegelikult, mis tavaliselt juhtub, on kõik mõtlevad, et õudselt maailm kukub kokku, aga kuskil 2-3 kuu pärast sa vaatad juba, et inimesed juba ajuvad sellega, et nad mingit asjadega võivad ise hakkama saama ja et sul tegelikult teatud koolmus või pinge langeb nagu vaenem. Ma arvan, et inimesed on seda paljud kogelikult, kui sa teatad töökaaslaste, et sa lahkud kuu aja pärast, siis tegelikult kiire on ilmselt esimene nädal, mitte järgmised 4 nädalat. Ja sealt edasi, mis juhtus oli see, et kuna pandeemia pani lennud seisma ja mul oli palju neid suvised asju, mis ma plaanisin teha uute toodete käivitamisega ja ise kuskil konverentsil esineda asju teha. Kui need hakkasid kõik ära jääma, siis ma sisuliselt vaatasin kuskil mais, et mis ma siin ikka septembri passin ja jäin juunist koju. Et juba need asjad on nii-öelda seatud. Ja ma ühel, et see on ka hea selline lakmustest igale juhile, et minu filosofia on see, et juhina on su lõppeesmärk ikkagi teha ennast üleliigseks. Mm-hmm. Et palgata kõiged inimesed panna nad tööle nendes suundades, et kui sa kõrvale tahad astuda või pead astuma, et siis sellisel juhul kukkus kõik kogu see kaadimaja jälle kokku. Ja noh, seda võib, kui keegi kellegi juhtub õnnetus või haigus või midagi halba, siis see on asi, mis tagab su ettevõtte jätkusuutlikkuse. Ja kui antud juhul, kui kellegi juhtub midagi head, et ta tahab lapsi saada ja nendega kohe peal kodus olla, siis saab ka seda teha. Et see on mõlemas stsenaariumis väga kasulik. Ja tagasituleku osas ma ei oska ju nüüd öelda, kuna ma pole veel tulnud, aga mineviku põhjal, noh, näiteks ma olen ka võtnud selle eelmainitud aasta, et käia koolis veel maas eas ja siuke pea puhastamine ja tuulutamine on üldiselt hea ja meie, kuidas öelda, Eestis vaadatakse sellist euroopaliku 28-30 päevast puhkust aastas, kui nagu sellist väga pikka ja erakordset puhkust ja ta on ka. Aga kui kellegil vähegi on võimalik oma karjääri sees iga mingi 5-8-10 aasta tagant võtta, aga kui selline 6 kuune auk, siis see on ikka hoopis midagi muud. Et esimese kuu või kahega puhastub pea ära, tekib uus hingamine ja kas sa lähed tagasi samasse rolli või otsustad teha midagi uut, et pärast sellist režiimi vahetust ja täiesti teistmoodi elu, näiteks lapse kasvatamist, paned ikka täie energiaga edasi on minu varasem kogemus.
Ma tooks ka siin välja, et siin on ka kindlasti väga oluline see laste arv, et ka vanemana sa ju küpsed, et nii ka nagu ettevõtjad, seeria ettevõtjana sa juba järgmist ettevõtet luues tead teatud ohtudest nii-öelda hoiduda ja teed teadlikumaid valikuid ilmselt. Nii ka lapsevanemana oled sa ikkagi iga järgmise lapsega üha teadlikum ja enesekindlam ja see sama pereplaneerimis, mis on huvitav ka jälle see sama ühiskondlike stereotüüpide muutumine, et ma mäletan, et meil kolmanda lapse sünniga seoses, kes siis on ka USA-s sündinud just ja pigem ka just see tõttu, et seal tundus see olema nagu norm, et kõik olid vähemalt kolmelapselised pered. Ja siis ma mäletan, et Eestis hästi palju küsiti, noh, et mis teil siis, kuidas siuke äpardus nüüd siis juhtus, et kas te olete mingid usklikud, et siis neljanda lapsega nüüd siis 5 aastat hiljem oluliselt vähem küsiti, kuigi noh, number läheb aina suuremaks, aga et nüüd see juba tundub nagu normaalne.
Ja me suurpere. Juba väga mitmetel sõpad on nüüd suured pered, mis on väga tore.
Ja Eesti sugu saab tugev ja rohke. Üks nagu huvitav asi, mis sa siin mainisid, kuidagi tõid neid paralleele, et selle nii-öelda perejuhtimise ja ettevõtte juhtimise ja nagu Sten siin just mainis seda, kuidas nii-öelda hea juht ongi nii-öelda juhi lakmustest on see, et kas ta suudab ennast sellest nii-öelda võrrandist taandada, kas ta suudab usaldada edasi anda ja sina nii-öelda ede mainisid alguses, kuidas naised võiks nagu, et selles mõttes ühest otsast räägitakse võib-olla palju, et mehed jääge ka lastega koju, aga samas nagu tekib see ema instinkt, et ootaga äkki ma suudan paremini või et noh, ma ei, nagu ei taha käest ära anda seda, et see tundus mulle kohe alguses ka selline hästi selline kuidagi nagu juhtimisülesane mõlemalt poolt, et palju te seda näete, et need, kuidas öelda, ettevõtte juhtimine, pereelu juhtimine, et palju seal on sellised oskuseid, mida saab nii-öelda ülekanda ja palju seal kattuvust on?
Kindlasti on palju, et see sama nii-öelda beebi, ettevõtte on ka sinu beebi või sinu, kui sa oled selle ise loonud oma kätega, siis sellel on ikkagi hoopis teine väärtus kui see, et sa oled sinna kuidagi hiljem liitunud või juurde astunud. Et kindlasti see vastutuse aste ja kindlasti mingisugused rollid on väga üks üheselt. Ma arvan, et see Steni paralleel just sama, see oli väga hea, ma arvan, võttis selle kokku, et andagi delegeerida ülesanded, et see sama emade endi soovimatus delegeerida, ma arvan, sageli hoiab tagasi neid isasid siis koju jäämast. Ja noh, eks meil on ka selles mõttes praegu on hea lihtne öelda, sest me saame siin juba omakorda delegeerida vanematele lastele mitmeid ülesanded, mida väiksemates peredes väiksemate lastega inimesed kindlasti teha ei saa. Kus ja nii-öelda moodsate peremudelite puhul, kus ka vanemaid ei ole käepärast, kellele vanasti siin samas sellest talu keskkonnas oli ju isenesest mõistetav, et küla kasvatas lapsed üles ja keegi ei jäänud kuskile ripakile. Mm-hmm. Et kõik need asjad on kindlasti nagu pidevas muutumises ja kindlasti sõltuvad hästi palju sellest konkreetsest kontekstist.
Ma nüüd ütleks, mõned taktikalised erinevused ikkagi on, et Stiigi puhul ütleme, tema iga nädalane arenguvestlus ei keskendu eriti seatud eesmärkide täitmisele, nagu mul tööle.
väiksem laps.
aga pigem nagu selles on minu arust sellist imikuga kodus olles on see kui juhina sead eesmärke ja aktiivselt juhid teiste inimeste liikumist kuhugi, siis lapse puhul on see ikkagi sellise teenindamise ja jälgimise ja vaatlemise rõõm, et millised arengud sel nädalal või sel päeval toimunud, et kas ta nüüd seisab püsti või nüüd on teine ammas väljas või sellised asjad, mida noh, ma ütleks, et võib olla, et on inimesi, kes on rohkem harjunud asju oma käe järgi seadma, kes lapse kõrvalt peavad jälle harjuma sellega, et see on rohkem kulgemise, reageerimise ja teisele heaolu tekitamise olukord ja vähem aktiivselt juhitav kui mõnikord.
Aga no see sama nii-öelda kaugõppe näide on, ma arvan, ka siin kohal väga relevantne, et kui kevadel väga paljud Eesti pered sattusid ootamatult sellesse olukorda ja väga paljud just kõige rahul olematumad selle olukorraga olid noorte või algklasside laste vanemad, kuna nad ühel hetkel avastasid, nad peavad lisaks nagu õpetaja rollile olema ka kokad ja koristajad ja siis tegema veel lisaks oma tööd.
Just, jah.
Et seal ma arvan ka, noh, jälle meil oli see õnn, et meil selleks hetkeks ei olnud algklasside õpilasi kodus ja meil olid juba piisavalt, need koolilapsed juba piisavalt osavad enesejuhtimises või iseõppimises, et meil on nagu selles mõttes võib-olla hea mugav öelda, et see ongi ju suurepärane viis siis ka neil ise ennast juhtida ja õppida neid tööülesandeid paremini jagama ja siis nii-öelda võtta seda initsiatiivi ja neile seda õppimiskohustust delegeerida. Et teisalt jah, kindlasti oli neid peresid, kelle jaoks oligi tohutu väljakutse. Ja on nüüd jätkuvalt.
Kohe kindlasti. Mul on endal on, ise olen veel sellises vanuses, et kui mul on noore mõde, et siis ta käib veel koolis ja näen ka neid nii-öelda väljakutseid kõrvalt ja kui tõesti mõelda selle peale, et noh, võib-olla see podcast ongi võib-olla pigem, me räägime siin nii-öelda ettevõtjatest ja ettevõtjate nii-öelda väljakutsetest, aga eriti kui inimestel on nii-öelda, kuidas öelda, 9-5 tööpäevad, et siis see õpetajaks olemise nii-öelda väljakutse saab mitmekordne. Aga üks selline, mitte nüüd otseselt selle meie eelmiste teemade nagu jätka, aga teema, millest ma tahaks ka kindlasti rääkida on, ja millest me tegelikult oleme pisut puutunud, on naised ettevõtluses. Ja see on nagu üks teema, mis on väga tänuväärselt viimastel aastatel aina enam ja enam pildis. Et väidetava statistika näitab, et naised endiselt siiski pigem lahkuvad ettevõtlusest ja startup sektorist. Mina mehena ei oma seda kogemust või seda akent sellesse maailma, et mis on need raskused, mis on need nii-öelda künkad, mäed, mida naised peavad ronima, mida mehed ei pea, et võib-olla ede sina oskad minu jaoks avada natukene nagu seda poolt ka, et mis kui me räägime nagu sellest et naistel on raskem ettevõtlusse siseneda siin hakkama saada, mis on siis need kohad, mis teevad selle raskeks?
No, kas siin ei olegi muud, et samad me jõuame ikka jälle nende ühiskondlike stereotüüpide, nii ma ise lugesin ühte väga huvitavat dokumenti, mille on võrdõigusvoliniku büroo, soovoliniku, ma ei tea, mis ta täpne ametinimetus on ka muutunud. See on üks 5 aastat vana paber, mis on lisaks sellele, et tuuakse välja kõik need probleemid, pakub ka lahendusi, mis on ainulaadne selliste dokumentide puhul. Ja just sellised Euroopa Liidu tasandil positiivsed praktikad. Ja noh, eks seal selle negatiivsed asjade osas, et mitte midagi üllatavat ei ole, et need ongi see sama, et kuna ajalooliselt või nii-öelda stereotüübi kohaselt mees peab olema see nii-öelda leivateenija ja naisne on surutud kodusesse rolli, siis ta kaotab kvalifikatsiooni, et olgugi, et näed, et naised on Euroopas tervikuna haritumad kui mehed, et siis niipea kui sa jääd lastega koju, sa kaotad kohe selle edumaa ja siis on raske jälle tagasi tulla. Ja pluss, et naised ise alateadlikult valivad siis nii-öelda need ohutumad kohad, kus ongi see palgalõhe siis ka sügavam. Et Eesti ju no, kõik teame, et on auväärsel teisel kohal maailmas Lõuna-Korea järel siis suurima palgalõhega riikide edetabelis, et jälle võime olla uhked, et me oleme kuskil väga kõrgele kohale jõudnud. Ja mis ei ole ka aastatega ju paraku kuidagi nagu muutunud paremaks, et ainukene valdkond vist, kus olid, või noh, see ongi vana hea nali, et naisjuhid, et on trammijuhid. Et see on ainuke valdkond, kus naisi on rohkem juhtidena. Ja siis kui me vaatame, mis on siis trammijuhtide keskmine sisse tuleks, siis paraku see seab nii-öelda sinna. Ja noh, et just täpselt, et siis sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond ja, ja valdkonnad, kus on siis ajalooliselt nii-öelda ongi madalamad sissetulekud, mis on nii-öelda ühiskondlik norm, et need inimesed ju ei peagi rohkem teenima, ehk siis naised ise lepivad nende rollidega. Et sellest on nagu raske välja murda, aga et mis need lahendused on, et kuidas seda murdmist hakata, et siin ongi kaks peamist lähenemist, et üks on see positiivsed eeskujusid, et esiteks me peame neid siis natukene nagu väe võimuga leidma, et ma olen ise sama meie hüppelaua suvekooli korraldamisel selle probleemi ees olnud, et ka esimesel aastal, kui me tulime 4 aastat tagasi tehnoloogia huvilistele suunatud suvekooli formaadiga välja, siis loomulikult avaldustest 80% oli poistelt, sest see on ju tehnoloogia valdkond on ju poistele suunatud ja kui me siin eeldame, et neil võiks ka olla mingisugune programmeerimiskogemus juba ja me hakkame seal looma mingisuguseid tarkvaratooteid, siis kõik juba eos eeldavad, et see ongi nagu poistele suunatud suvekool. Aga niimoodi tasapisi sinna just mentoritena kaasates ka naisi ja mis on suurem väljakutse kui nende osalejates, tüdrukutest osalejate saamine, sest et IT-sektoris teatavasti see osakaal, naiste osakaal on veel madalam kui ettevõtluses keskmisena. Et kui ettevõtluses on iga kolmas on naine, siis IT-sektoris on iga neljas. Et ja eriti mida kõrgemale positsioonile nii-öelda vaadata, siis naisi on üha raskem leida, asutajate seast kõige vähem. Et ikkagi need üksikud teevad oma tööd väga vankumatu järjekindlusega, et nendel on kindlasti see koormus suurem praegu just nii-öelda selles ülemineku faasis. Ja kindlasti tuleb seal, on seal abiks siis sellised kergelt siukse positiivse diskrimineerimise alatooniga algatused nagu siin ka väga palju kiidetud ja teiselt poolt kirutud siis Taavi Kotka poolt algatatud see Unicorn Squad liikumine, et me poisse ei võtagi, et me võtame ainult tüdrukuid. Aga ma usun sellesse, ma olen ise seal ka vabatahtliku juhendajana kaasalenud ja ma tõesti võin kinnitada, et see formaat töötab selles vanuserühmas just nimelt see tõttu, et jällegi ühiskondlik ootus on selline, et tüdrukud ju seda ei tea. Ja kui nad on siis ainult ise keskis, siis nad ei põe seda nendele ühiskondlikult peale pandud koormat, et nad peaks just nagu kuidagi häbenema või et see ei ole nende teema, siis nad julgevad ise keskis neid teemasid arutada ja lahendada. Ja kui nad juba nii-öelda on positiivselt meelestatud, siis saavad kõik need takistused ületatud, et tegelikult jälle, et ajuehituses ei ole ju erinevusi, kuigi siin on mõned väitnud ka vastupidist. Et ja sealt me saamegi selle nii-öelda nuki tagant välja, mis on kõige kriitilisem, millega me praegu peame tegelema. Ja siis ma arvan, ei ole enam küsimust, et me peaks neid kuidagi mingid kvoote looma, et täpselt see samad, et kui ajaloost võtta naiste hääleõiguse andmine, et ega see ka ei käinud ju nii, et üle et kuidagi sujuvalt, vaid selle nimel tuli võidelda ja palju energiat kulutada. Et praegu me oleme samas olukorras, ma arvan, siis selle ettevõtluse tehnoloogia sektoris, et natukene tuleb praegu neid, ütleme siis, soodustingimusi luua selleks, et nende stereotüüpidest põlvkondade jooksul juurdunud stereotüüpidest üle saada ja siis, kui see asi muutub nii-öelda isenesest mõistetavaks, et sama, et hüppelaua näide, kolmandal aastal meil oli juba pooleks poiste tüdrukute osakaal ja me ei pidanud nii-öelda positiivset diskrimineerimist enam rakendama, et poisse teadlikult kõrvale jätta, et saaks võtta rohkem tüdrukuid, vaid see nii-öelda iseenesest juba muutus, ehk siis see on suhteliselt lühikese ajaga.
Samas sellel, kui seda nii-öelda niimoodi, kuidas öelda, missioonipäraselt seda positiivset diskrimineerimist selline, kui seda nagu rakendada, siis ma näen, et sellel võib olla selles mõttes väga nagu positiivne tagajärg, et tihtipeale need naised tulevad sinna ettevõtlusesse, nad saavad seal hakkama ka, aga et suur probleem on selles, et sul ei ole kellegi ka rääkida või kellestki, nagu siis ütlesid, et ajuehituses erinevus ei ole, aga ma ei tea, kas võib puhta statistiliselt, mehed surevad varem ära, sest nad ronivad sellise puu otsa, kus nagu oksad võibolla peavad, võibolla ei pea, on ju, et oleks mingit pidi riski altima, on mingisugused sellised, kuidas öelda, ma ei tea, võibolla probleemi lahendusele lähenemised on nagu natuke erinevad ja mis nagu, vähemalt sa ei leia sarnaselt mõtlejaid, et sa tahaks jagada oma ideid ja küsida võib-olla tagasisidet ja kuidas keegi teine on näiteks mõni teine naine on selles olukorras või sellist nagu neid asju nagu lahendanud, et sa saad sellist hästi sellist, kuidas öelda, seda välja kujunenud maskuliinseid selliseid seisukohti ja lahendusi sellepärast, et noh, need ongi aastakümneid siin olnud ja siis tekibki natuke selline tunne, et ma olen üksi. Või...
Jaa, absoluut. No eks see kandubki täpselt nende positiivsete eeskujude valdkonda ära ja just see sama, ja mis aga välja tõidud, et ka isiklikult või isiklike kogemuste jagamine, et kuidas siis keegi nendest rasketest olukordest, mida sageli võib-olla nendes avalikes esinemistes ei taheta rääkida või et see sama, et kui sa lähed raha tõstma ja siis investor ütleb sulle, et nii, et veeda töö minuga või ei, raha ei tule, et tõenäoliselt seda naisettevõtjad on suurema tõenäosusega kokenud kui meesettevõtjad. Et taaselt, et ma ei tea ühtegi meesettevõtjad, kelle selline juhtum oleks.
Kas see on reaalsus või see on mingisugune, kas see on linnalegend või sellised reaalseid näiteid on ka või? See tundub mulle nii ajuvaba.
Et kahjuks jah, mulle on isiklikult mitu naisettevõtjat rääkinud, et nendega on seda juhtunud.
Täiesti lõpp.
et järelikult neid asju ikkagi juhtub ja just see sama, et nendest asjadest, noh jälle, et Silicon Valley on ka teatud mõttes niisugune puhastustuli toimunud, et neid juhtumeid on üha rohkem hakatud paljastama ja see läbi nagu denormaliseeritud seda nähtust, et mis varem tundus ja tõenäoliselt Euroopa siin on pigem nii-öelda järeljooksiku rollis, et kuna siin on palju nii-öelda jälle kultuurilise mitmekesisuse raames ka palju rohkem sellised traditsioonilisi ühiskondi, kus ongi, et see on ju olnud norm, et ikka ju meessost ülemus annab naisalluvale tunnustavalt tagumiku pihta patsu, et mis Ameerikas enam ammu ei tuleks kõne allagi. Eks see võtab ka aega, et see asi ja just sellistest juhtumitest ka rääkimine, et ei stigmatiseeritaks siis ohvrit, vaid ikkagi seda pullit või see, kes siis
teisi
olukorda paneb. Et eks need jälle need, see juhtu kindlasti siin nii-öelda üleöö ja teeme ühe podcasti ja siis homme päev on kõik käituvad teisiti. Et kindlasti lõppkokkuvõttes see on ka mingisugune põlvkonna vahetuse teema, et kui sulle ikkagi seda räägitakse juba kodus ja koolis, et see ei ole normaalne, siis see ka ei ole enam normaalne.
Minu arust üks huvitav asi selle teema peale mõeldes on see, et iga kord, kui rääkida sellest, et näiteks peaks kehtestama mõne koodi või näiteks peaks tegema naisettevõtjate gruppi, kes saavad üksteist toetada või tegema tüdrukute robotikakooli, siis alati leidub eelkõige just keskealisi ja vanemaid, kus minusuguseid meesterahvaid, kes teatavad selle peale, et see on hästi halb, et see ei ole üldse võtsed võimalused nii edasi. Et minu jaoks on alati see nagu hästi jabur olnud ja natukene selline vanakoolikas pseudokonservatiivne lähenemine, sest mida rohkem on meil tarku ettevõtlikuid inimesi ühiskonnas, kes saavad realiseerida oma positsiooni, siis ühiskond tervikuna muutub tugevamaks ja see ei ole nullsumma mäng. See, kui mõni tüdruk õnnestub ettevõtluses, ei tähenda, et poiss ei saanud õnnestuda. Vaid tegelikult on nagu maailm nii suur ja lai, et mõlemad saavad õnnestuda. Ja kui meil praegu on ainult pooled nagu kohal või platsile saavad joosta ainult pooled, siis igal juhul see kollektiiv nagu kokku või ühiskond või riik või majandus kokku on nõrgem, kui ta võiks olla. Ja see on just sellises soolise tasakaalustamise selles jutus nagu kipub nagu meelest minema, et iga võitev tüdruk, iga võitev maanoor ei ole linnanoor kaotus ja nii edasi. Et see on nagu kuidagi vana ja just iga ainult mõtteviis, mida inimpotentsiaali rakendamisel üldse.
Aga see on ka täpselt see koht, et kus ma ka ei tahaks, et me ei saagi öelda, et need on ainult need keskealised valged mehed, kes seda süsteemi tagasi hoiavad, et sageli need on ka just need keskealised naised, kes on ise suure vaevaga endale selle rolli kätte võidelnud ja siis kuidagi tunnevad, et aga kuna mina pidin nii palju rohkem vaeva nägema, siis mina küll ei tee ühtegi liigutust, et nüüd järgmistele tüdrukutele see asi lihtsamaks teha, mis on noh, mõistagi väga vale lähenemine. Aga et see ka hakkab muutuma ja siin tõesti, et ma tahaks tunnustada neid naisettevõtjad, kes meil on, et, Kristel Kruustük, Karoli Hindriks, Kadri Tuis, kes seda tööd igapäevaselt teevad, et ma ei tea neid kunagi ära ütlemas ühestki sellisest kutsumisest või pakkumisest, kus nad just, et väga paljud on naised, kes ütlevad, et mina ei luba enda puhul kasutada seda nais eestiitlit, sest see juba kuidagi ise enesest nagu pisendab minu panust. Aga tegelikult see on, et nii nagu meil eestlastena on kõigil see vastutus nii-öelda seda eestlase koormat ja rolli maailmaareenil kanda, et kui sa oled pisike, siis sa pead enda eest natuke rohkem võitlema. Nii samamoodi siis need naised ja võtjad praegu peavad tegema ekstra pingutuse selleks, et järgmistel oleks lihtsam.
Väga õige. Mul on nii meel, me jõudsime tihti peale on see, et jäävad alati tahaks ja nii-öelda huvitavate saatekülalistega jõuda kõigi punktideni ja tihti peale jõua, aga mul on tunne, et me täna jõudsime me jõudsime nende kõigini ja me jõudsime olla nüüd nagu igas selles punktis, millest me rääkisime see nii-öelda, ma ei tea, kuidas seda kutsuda, siis kas pere positiivsus ja siis ka nagu selline võrdõiguslikus, et just nagu te mõlemad ütlesite, et see esimene või see põhiline muutuse koht on nende eeskujude loomine ja nii-öelda uute kaasuste välja toomine, et ma arvan, et ma tõesti vähemalt loodan, et see saade saab üheks selliseks näiteks ja võib-olla keegi muudab ka oma mõtlemist seda kuulates.
See oli väga hea sõna sul, see pere positiivsus, et ma hakkan ise seda kindlasti kasutama, et ma ise korraldasin möödunud kuul sõnaust uudis digisõnade korjet, siis tuli ka sinna väga põnevaid pakkumisi, et seda me ei osanud küsida, aga et võib-olla siis järgmisel aastal peaks just sellist jälle tooma nii-öelda tellimustööna ja seadma sellised sõnad esile, mis aitaks jah meil selliseid ühiskondlikke norme, uusi norme kehtestada või vanadest stereotüüpidest üle saada.
Pange kampaania nimeks sõnad tuleviku teenistuses ja siis vaatame, mis seal tuleb.
Just.
Aga suur aitäh teile, Sten ja Ede, et te võtsite selle aja ja nii-öelda tulite meile küll mitte füüsiliselt, aga virtuaalselt saatesse ja jagasite enda lugusid ja kogemusi neil teemadel. Et mina tean, et mina vähemalt õppisin väga palju täna.
Aitäh kutsumast.
Aitäh.
Loodan, et ka kui kuuled siit, leiate enda jaoks midagi head ja leiate mõnda mõtet, mida te tahaksite nii-öelda laiema maailmaga jagada, siis saate jagamine on igati teretulnud. Ja aitäh teile, kallid kuulajad, kuulama Startup Day podcasti. Mina olin teie saatejuht Artur Kamberg. Mul käisid külas Sten Tamkivi ja Ede Shank Tamkivi. Ning soovin ka teile ilusat, edukat uue aasta algust ning kohtumisen juba augustis Startup Dayl. Aitäh teile! Suur tänu kuulamast ja kohtumiseni juba Startup Day festivalil!